26 ጥሪ ሃገራዊ መዓልቲ ኣውስትራልያ ወይ ኣውስትራልያ ደይ መዓልቲ ወራር ድዩ ወይስ መዓልቲ ህላወ? ትርጉም እቲ ዓመት መጸ ዕለት 26 ጥሪ ዝበዓል መዓልቲ ኣውስትራልያ ኣብ ፈለማ እዋናት 19 ክፍለ ዘመን ካብ ዝሕሰብ ወይ ካብ ዝውጠን ጀሚሩ በብግዜኡ እናተቐያየረ መጺ እዩ። ሎሚ ብዙሓት እዚ ሃገራዊ መዓልቲ ጽምብላት ንምብዓልን ክብሪ ምሃብን ደቀባት ዝሃገርን ታሪኾምን ክንጽምብለሉ ዝለዓለ ተኽእሎ ኣለዎ ኢሎም ይኣምኑ። መዓልቲ ኣውስትራልያ ድዩ? እዚ መዓልቲ 26 ጥሪ 1788 ካፕቴን ኣርተር ፊሊፕ ሰንደቕ ዓላማ ኣባይ ብሪጣንያ ዘንበልበለሉን ኣብቲ ሕጂ ሲድኒ ኮቭ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ወደብ ጃክሰን ምቓም ርሑቕ ኣካል ግዛኣት ብሪጣንያ ዝኣወጀሉን ህሞት ዝበዓለሉ ሃገራዊ መዓልቲ ኣውስትራልያ እዩ። ሃገራዊ ህዝባዊ በዓል ድዩ? ካብ 1994 ጥራያ ብሙላኣ ዝሃገር መዓልቲ ኣውስትራልያ ወይ ኣውስትራልያ ደይ ዕለት 26 ብመልክዕ ሃገራዊ ህዝባዊ በዓል ከተብዕሎ ዝጀመረት። ንብዙሓት እቲ ዕለት ኣብ ውራያት ምዝንጋዕ ማሕበረሰብ ወይ ኮሚኒቲ ወይ ምስ ቤተሰብ ኣዕሩኽ ኣብ ባርቢኪው ወይ ምጥባስ ስጋ ወይ እውን ክሪኬትን ካልኦት ስፖርታዊ ንጥፈታትን ዝኣመሰሉ ኣብ ቀጽሪ ገዛ ብምጽዋት ዘሕልፍዎ መዓልቲ እዩ። መመረቕታታት ንዜግነት። ኣብዚ ዕለት 26 ጥሪ ኣብ መላእ ሃገር ኣውስትራልያ መመረቕታታት ንዜግነት ይካየዱ። ንዝበዝሑ ሰባት ኣውስትራልያዊ ዜጋ ንምዃን እቲ ናይ መወዳእታ ደረጃ ቃለ መሓላ ምፍጻም እዩ። እዚ መስርሕ ብኸመይ ይሰርሕ ንምፍላጥ ዝያዳ ሓበሬታ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ክፍሊ ኢሚግሬሽን ከተንብቡ ትኽእሉ ኢኹም። መዓልቲ ወራር ድዩ? ንገላ ኣውስትራላውያን ብፍላይ ከዓ ደቀባት ኣውስትራላውያንን ህዝብታት ደሴት መጻብቦ ቶረስን ኣቦሪጂናል ኤን ቶረስ ስትሬት ኣይላንደር ፒፕል ጥሪ 26 ናይ ሓጐስ መዓልቲ ኣይኮነትን። እቲ ወናኒ ዝነበሮ መሬቶም ብሰፈርቲ ብሪጣናውያን ዝተወረረሉ ንምዝካር ዝተመደበ ዕለት ኮይኑ ይረኣዮም። መዓልቲ ሓዘን ድዩ? ኣብ 1938 ኣብ መበል 150 ዓመታዊ ጽምብላት ሓደ ኣባል ማሕበር ገስገስቲ መበቆላውያን ኣቦሪጂናል ፕሮግረሲቭ ኣሶሲሽን ዝነበረ ዊልያም ኩፐርን ካልኦት ተቓለስትን ኣብቲ ዕለት ብምርኻብ መዓልቲ ሓዘንን ተቃውሞን ኣካይዶም። እቲ መዓልቲ ታሪኽ ደቀባት ኣውስትራልያን ህዝብታት ደሴት መጻብዕ ቶረስን ጥራይ ዘይኮነ ብሰንክቶም ኣሲሚሌሽን ወይ መስርሕ ምውህሃድ ህዝብታትን ሴፓሬሽን ምፍልላይ ወይ ምብትታን ዝበሃሉ ፖሊሲታት መንግስቲ ዝሰዓቡ ሰቓያትን ንብዙሓት ሰባት ካብ መበቆላዊ መሬቶምን ባህሎምን ብሓይሊ ክውሰዱ ዝገበሩን ውሳነታትን ስጉምትታትን ምፍላጥ እዩ። መዓልቲ ሉዓላውነት ደቀባት ድዩ? በቶም መዓልቲ ወራር ኢሎም ዝጽውዕዎ ኣውስትራላውያን እቲ መዓልቲ ሉዓላውነት ህዝብታት ደቀባት ንምርግጋጽ ከም ሓደ ዕድል እውን ይረአዩ። ኣብ ነብሲ ወከፍ ዓመት ኣብ መላ ኣውስትራልያ ኣብ ዝርከባ ከተማታት ንምብዓል መዓልቲ ኣውስትራልያ ዝቃወሙን ሉዓላውነትን ማሕበራዊ ፍትሒ ንደቀባት ኣውስትራልያ ዝጽውዑን መረሻታትን ሰልፍታትን ይካየዱ። ንምንታይ እቲ መዓልቲ ይቕየር? እቲ በዓል ዝበዓለሉ ግዜ ዘይከምቲ ካልኦት ሃገራት ዝገብርዎ ማለት ሃገራዊ መዓልቶም ኣብ መዓልቲ ናጽነት ወይ ካልእ ፍሉይ መዓልቲ ዘብዕሉ፣ እዚ መዓልቲ መግዛእቲ ስለ ዘመልክት ፍሉይ ስክፍታ ዝፈጥር ኮይኑ እዩ ዝረአ። ኣብ 1984 ብልጽቲ ኣውስትራልያዊት ተባሂላ ዝተሰለመት ሎዊትያ ኣዶናሁ ኩሉና እትዋት ኮይኑ ዝስማዓና፣ ኩሉና ብማዕረ ንሳተፈሉን ነቲ ናይ ሓባር ኣውስትራልያዊ መንነትና ብሓበን ነብዕለሉ ካልእ መዓልቲ ንድለ ክትብል ተዛሪባ ነይራ። መዓልቲ ህላወ ድዩ ንብዙሓት ደቀባትን ህዝብታት ደሴታት መጻብቦ ጦረስን መዓልቲ ኣውስትራልያ ህላወ ህዝቦምን ባህሎምን ዝፍለጠሉ ወይ ዝረጋገጸሉ ዕድል እውን እዩ። ሚክ ዶትሰን ናይ ሕጊ ፕሮፌሰርን ብሉፅ ኣውስትራልያዊ ናይ 2009 ዝተሰየመ ከምዚ ኢሉ ነይሩ። 99 ካሚቲ ካብ ህዝብና መዓልቲ ኣውስትራልያ ንባህልታት ደቀባትን ህዝብታት ደሴታት መጻብቦ ጦረስን ዝሓቁፍ ክኸውን ኣለዎ እዮም ዝብሉ። ኣነ ሓደ መዓልቲ ንዅላትና ኣካባቢ ዝኾነን ሓቋፊ መዓልቲ ናይ ኩሎም ኣውስትራልያውያን ዝኾነ ዕለት ክንመርጽ ምዃንና ድልዱል እምነት ኣለኒ። ቤት ምኽሪ ሃገራዊ መዓልቲ ኣውስትራልያ ናሽናል ኣውስትራልያ ዴይ ካውንስል ኣብ 1979 ዝቖመ ኮይኑ ስልማታት ናይቲ ዓመት ምሩፅ ኣውስትራልያዊ ኣውስትራልያን ኦፍ ዘ የርን ብዙሓት ኣብቲ መዓልቲ ዝካየዱ ውራያትን ንጥፈታትን የወሃህድ።